svarar andsvari öðru sinni.
Virðulegi forseti, ég hef aldrei vitað til þess að málsvörn okkar vegna neyðarlaganna hafi falist í því að ekki hafi falist í því mismunun. Ég sagði hér áðan í það með falist mismunun. Það hefur alltaf legið ljóst fyrir. Málsvörn íslensk stjórnvalda hefur alltaf falist í því að það hefur verið réttlætanleg mismunun vegna aðstæðna. Háttvirtur þingmaður á því aðeins að spara stóru orðin. Það er nú líka þannig að hér, það sem ég var að gera hér umtalsefni áðan var að það hefði verið hægt að gera ríkari skyldur til banka vegna útibúastar sem erlendis. Það var til þess svigrúm í löggjöf. Til þess hefði þurft löggjöf. Og það er nefnilega, ég var að nefna þetta sérstaklega vegna þess að þessi formaður englakórsins, sjálfstæðisflokksins, sem að hvítþveginn ber enga ábyrgð á nokkru sem hér hefur gerst á undanförnum árum, að hann hefur ásamt með flokks sískinum sínum lagt á það þunga áherslu að ekkert hafi verið hægt að gera í þessu máli, vegna þess að hér hefur fyrst og fremst einungis verið að ræða galla evróska löggjöf, punktur, basta. Það var svigrúm í löggjöf, við nýttum það ekki nægilega vel.
Forseti biður um hljóð í þingsal.